Äripäeva raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates kõneleme sellest, kuidas energiakulutusi ettevõtetes vähendada. Tänases saates saavad sõna kolm inimest. Nendest esimene on Aivar Uutar, kes on energiaekspert ja TalTechi haldusdirektor. Ta on olnud seotud mitmesaja ettevõtte energiaauditiga, samuti rajanud enam kui 20 väikese jaama erinevatele ettevõtetele. Ja temaga kõneleme sellest, mida siis teha, kui on ettevõttel soov energiakulutusi vähendada, millised on need esimesed sammud. Ja sellest intervjuust selgub ka see, et on olemas üksikuid ettevõtteid, kellel energiakulusid kokku hoida ei õnnestu ja tema senise kogemuse pealt toome ka näiteid, kui suured need säästud võivad siis olla. Ja intervju teises pooles kõnelemegi väikese jaamade rajamisest ettevõtetele ja mida peab selle juures arvestama, räägime hindadest ja vaatame ka tulevikku. Siis anname saates sõna Telia tehniliste sõlmede juhile Mihkel Kõivule, kes räägib sellest, kuidas Telia rajas oma suurim andmekeskuse kõrvale Tallinnas laagris päikesepargi, mis on selle eesmärgid, mis on selle käigus saadud kogemus ja õppetunnid ja tasuvas aeg ning kõik muu. Ja kolmandana kõneleb saates Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu, kelle käest küsime ka, kuidas siis energiakulutusi kokku hoida. Räägime nii seda nendest võimalustest nii tehnoloogilise poole pealt vaadates kui ka näiteks energiat ostes. Nimelt Kalvi Nõu on varem öelnud välja, et ligi viiendik tarbijatest tarbib ülikallist elektrit, ostab seda üldteenusena ja energiat üldse vahetab väga väike osa mõni protsent tarbijatest. Nüüd aga saate esimese osa juurde vestlen Aivar Uutariga, kes on energiaekspert ja TalTechi haldusjuht ja alustame juttu sellest, mida siis peaks tegema, kui on soov energiakulusid kahandada ja mis need esimesed sammud peaksid olema.
Noh, jah, see küsimus kõlab lihtsalt, aga vastus kahjuks on natuke nägerukam, et kõigepealt peaks aru saama sellest, et kas energiakulude vähendamine on selline vaid energia probleem või on tegemist siin sellise suurema puntraga või suurema nii-öelda küsimusega, millest see energia on veel osa, et peaks nagu pigem sealt kuskilt tulema hakkama. Et, noh, et minu kogemus on nagu see, et enamasti see energiakulude vähendamine on tavaliselt osa millestki mingi suuremast ja et see nii-öelda ei ole üksi selline eraldiseisev nagu teema. Ma toon sellise näite, et kliendid, kellega me oleme varasemas elus siin kokku puutunud energia küsimustega, siis enamasti on see küsimus saanud alguse millestki muust näiteks. On öeldud, et näiteks üürnikud kurdavad kõrged kulusid või näiteks see, et omanikud, kinnisvara omanikud kuidagi survestavad või siis mingid tellijad survestavad või on erinevad mingid maksutehnilised küsimused või on mingi maine küsimus või on mingid sisekliima probleemid või et tavaliselt on see energia kulude vähendamine mingisugusegi teise suurema või tõsisema probleemi selline osa, mis lihtsalt paistab paremini välja ja mida tahetakse natukene nagu rebida kontekstist. See on nagu see mõte.
Ehk siis kulu hind otseselt ei ole see, mis tihti ettevõtteid paneb selle teemaga tegelema?
9/10 ei ole eraldiseisvana tõepoolest nii. Et ta on loomulikult iga euro, mis ettevõtted või siis kinnisvara omanikud maksavad välja, on ju kulu nagu iga teine, aga et üldjuhul see energia kulu vähendamine eraldi seisvana ei ole nagu see fookus, millest tulema hakatakse. Enamasti tahetakse lahendada mingit nii-öelda teist suuremat probleemi ja siis sellega koos. nupukad kinnisvaraomanikud ja nupukad töösturid teevad nii-öelda kaks ühes. Et teevad siis juba nii-öelda nii selle likvideerivad selle probleemi või selle jama, mida siis nagu, vaidab, mis on selle eskaleerunud aja jooksul ja sellega koos, siis tehakse see energia küsimus ka paremaks.
Kas see viitab sellele, et need energiakulud Eesti ettevõtetel on lihtsalt nii madalad, et energia on olnud nii odav, et ei ole see olnud põhjuseks nende muutuste nagu käivitamisel?
No nüüd jah, et seda on päris nagu üks ühesel võtta ei saa, et kahtlemata on Eestis ka väga energia intensiivsed sektorid. Noh, mõned tööstusettevõtted, kus energia võib olla seal oma hinnast noh, ikkagi nagu värkimisväärne, ikkagi noh, ma tean, võib-olla isegi 10-20% või moodustada see energia hind kogu nii-öelda toota oma hinnast, siis sellisel juhul ei saa kahtlemata rääkida, et energia ei ole oluline, aga et kui võtame siin, noh siis, ma ei tea, kas see kinnisvarasektori, siis kui vaatame seal niimoodi, et kui rendi hind on 10 eurot ruutmeetri kohta ja energiakulude hind on seal võib-olla 1,5 või 2 eurot ruutmeetri kohta, noh, siis selgelt on ju seal erinevad isegi suurusjärgud, noh, millega supereeritakse. Et energia on selline, jah, natukene nagu teise järguline olnud, aga ta järjest rohkem tuleb nii-öelda lauda ja ma ütleks, et isegi see rahaline kokkuhoid võib-olla ei olegi see nii-öelda kõige käivitavam jõud. Vaid see käivitav jõud on sellega rahalise kokkuhoiuga koos saavutatav mingi täiendav edu. See võib olla kas siis mingi maine küsimus, see võib olla mingi energiamärgise küsimus, see võib olla mingisugunegi kinnisvara müügiväärtuse tõus, ütleme kuskilt nagu mingi teisest kohast tekida see väärtus.
Tulen tagasi selle lihtsa küsimuse juurde, millele on keeruline vastata, et kust siiski võiks alustada, et kui on soov seda teemat mingil moel lähemalt vaadata, kas siis on valus või ei ole valus, aga tekib see mõte, et võiks vaadata üle, et kuidas meil energiakuludega on, et siis mis need sammud võiksid olla alguses?
Jah, et see on nagu hästi nagu õige küsimus, et kõigepealt peaks nagu hindama energiakulu endale tuntava ühiku kohta. Näiteks eurot ruutmeetri kohta, eurot tonni kohta, eurot inimese kohta. Saama nagu sealt aru, et kas see on sinu jaoks teema või mitte. See on selline esimene suhteliselt nagu basic asi ja siis proovida võrrelda ennast nagu sarnase sektoris olevat konkurentidega. Ja seal tekib justkui selline suhteline skaala, et kuidas ma selles positsioonis olen. See on üks selline asi, mis üldiselt ei nõua praktiliselt ühtegi eurot investeeringut, on igal ettevõttel, igal kinnisvaraomanikul töösturil kohe tehtav. Aga lihtsalt seda ei ole tehtud, lihtsalt ei ole kuidagi selle lihtsa asja peale tullud. Siis teine asi, mida soovitaks nagu teha, on see, et kutsuda endale aegajalt külla mõned sõltumatud asjatundjad, kes siis tulevad ja küsivad ettevõttest või ka seal tööstureilt energiaga seotud erinevaid küsimusi ja aitavad niimoodi seda pilti just kui nagu lahti võtta. Ja sealt edasi tekib see aru saam, et kas need küsimused on nüüd ettevõtte jaoks tõsised või on sellest esmaselt ülevaatusest juba nagu tunnetus käes, et mul on täitsa talutav olukord, et ma rohkem sellega nüüd nagu süsse minema ei pea. Kui nüüd selgub, et tegelikult sealt vaatab vastu mingisugunegi nagu kas potentsiaalne jama või mingi potentsiaalne kokkuhoiu võimalus, siis ma soovitaksin järgmise sammuna teha selline energiaaudit, võib-olla kõige nagu parem sõna selle peale, et siis väljaõppinud spetsialistid peaks koos kinnisvaraomaniku või töösturiga koos üle vaatama need võimalused ja et siis peaks olema nagu selgus majas, et missuguseid energiat tarvitavaid seadmeid tasub vahetada või missugust tehnoloogiat tasub muuta või missuguseid meetmeid tasub teha ja missugustega siis võib-olla ei tasu kohe teha. Ja tekib selline nii-öelda loend potentsiaalsetest tegevustest ja selle vastu ka siis investeeringud ja selle vastu ka saadav kasu. Et kui see on paigas, siis peaks omakorda ettevõtte jällegi endas ära mõtestama, et kuidas ma sellega nüüd pihta hakkan, kust kohast on kõige õigem alustada, kuidas kõige vähem segab mul põhiprotsessi, on see põhiprotsess siis kas mõnes ärihoones mingite nii-öelda rentike teenindamine või restoranid hotellides siis hotellipidamine või tööstuses mingit asjade tegemine, et see põhiprotsess noh, peab igal juhul nagu efektiivselt edasi minema kõikide nende meetmete elluviimise ajal. Ja kui need noh, on saanud selgus maija, siis tuleb need asjad ära teha ja kindlasti mõelda selle käigus ka läbi, kuidas sa monitoorid ja veendud selles, et see lõptulemus on ikkagi see, mida tahtid saada. Et selline nii-öelda lihtne ring võiks sellel asjal olla, et saa pilt ette, siis nii-öelda tee see pilt enda jaoks veel täpsemaks, pane sinna tööplaani juurde, tee need ära ja veendu, mis juhtus ja vajadusel minu uuele ringile.
Mis seda protsessi läbi tehes võivad tulemused olla, et kuna te olete seda kõrvalt näinud ja kogemust ka üks jagu, et ettevõtted küll on erinevad, aga siiski, et mis see potentsiaal võib olla selle tulemuse saavutada?
See potentsiaal on, mis ma olen nüüd selles energiatõhususe valdkonnas olnud sees umbes 10 või rohkem aastat ja tõepoolest me oleme saanud olla siin abiks ikkagi päris mitmele sajale erinevale ettevõttele. Ja mul on meeles vaid üks ainukene kord, üks elektroonika tööstus, kus meil oli võimalus tehnikajuhil suruda kätte öelda, et siin on nagu asi pagana hästi, et me ei oska sulle siin nagu mingit sellist head sisulist parenduse nõu anda. Kõikidel teistel juhtudel on olnud need märkamised ja leiud no ikkagi selliselt, et nad kokkuhoiu potentsiaal on no see paarikümnest protsendist alates ja kõige suurem kokkuhoiu protsent on olnud meil ühe kaubanduskeskuses, kus õnnestus soojuskuludelt saavutada kokkuhoidu natukene pealt 60%. Et noh, selline see variatsioon on, et
kas selle ettevõtte juhtivad inimesed oskasid oodata, et see tulemus võiks midagi sellist olla, ehk et nad kulutavad nii palju liiast?
Ei osanud. See oli natukene nagu see jahet, et väga tihti ettevõtted on nagu vajunud oma sellisesse igapäeva rutiini ja tegelikult oma enda selliseid veitsiviisi kuhjuvaid asju on märgata. Noh, kas või see, et kuskil läheb mingi seade läheb katki, pannaste käsitsi tööle. See hetk, kui te käsitsi tööle pandi, nii-öelda kuidagi nii-öelda suuremat remonti taheti vältida, pandi ta seal niimoodi käsikoodu tööle ja nii teigi. Ja hiljem nii-öelda see kuskil mingit alarmi ei anna, mingi probleeme ei tekitanud, et see masin tegelikuses töötas seal non-stop suved, talved, ööd ja päevad läbi, kuigi tegelikult oleks võinud töötada oluliselt vähem. Ja sellised asju järjest kuhjub ja iga selline asi on ju paraku kulu. Ja mingil hetkel saad aru küll, et see energiakulu on võib-olla seal nagu kuudelõikes nagu kasvanud, aga et siis kuidagi ta kaob ära selle nagu muu olme sisse ja sellepärast ongi see väline pilk on nagu väga hea, et kes tuleb ja halastamatult siin sellest mugavustsoonist nagu välja rebib.
Kui püüda neid sadu ettevõtteid ja nende kogemust kokku võtta, mis need õppetunnid võiksid seal olla? Et üks õppetund, ma saan aru, on see, et igas ettevõttes on sellised kohti, kus nii-öelda siis lekib ja teine õppetund on see, et kõrvalpilk aitab neid kohti välja otsida, aga mida veel võiks sealt niimoodi üldistada?
No ma arvan, et suhteliselt nagu lihtne asi, mis ei maksa mitte midagi, millest ma alustasin, on see, et mõelda enda jaoks sellised väga lihtsad mõõdikud. Näiteks, et nii palju kilovattunde elektrit mingisuguse endale tuttava ühiku kohta, kilovattunde soojusenergiat, kuupmeetrit vett mingi ühiku kohta. Väga hea näide näiteks üks hotell Tallinna kesklinnas. Nemad olid endal nii-öelda päris mitmeid aastaid olid jälginud elektri ja soojuse kulu. Ja mingi hetk nad nagu tuvastasid, et pagan, et detsembrikuus ja jaanarikuus nagu veekulu ja soojuse kulu tõuseb hüppeliselt. Ja mõnda aega saadud nagu aru, millest see on tingitud. Ja siis mingi hetk hakati natukene täpsemalt seal vaatama ja mindi seal nii-öelda siis mõõtmistega niimoodi hakati ööpäeva ringselt vaatama veekulu ja hakati siis jälgima, et missugust laadi kliendid siis seal nagu seal ajal nagu peatuvad. Ja selgus, et need olid idanaabrite juurest tulnud kliendid, kellele meeldis väga, väga pikalt vanni võtta. Olid need vannilembelised hotellikülastajad ja tänu sellele tekis tegelikult nagu väga suur soojusenergia ja veekulu otseselt. Klientidest keegi seda nii-öelda ei küsinud, et kas on vanniga või tussiga tuba, aga ometigi, et kui nad sattusid vanniga tuppa, siis seal tekis nagu see kulu. Ja mingil hetkel siis prooviti teha selliselt, et mis siis juhtub, kui need kliendid, kes seal tulevad idanaabri juurest, et kui neile pakkuda pigem nagu tussidega tubasid ja sellist nii-öelda tohutult veekulu nagu ei oleks, siis selgus, et klientide käitumises või klendi voos ja renditulus midagi ei halvenenud, midagi ei paranenud, see oli nii-öelda null mõjuga, aga vee ja soojuse kulu nagu vähenes oluliselt. Ja tänu sellisele nii-öelda sisemisele analüüsile, et saadi aru, et veekulu per ööbimine ja saad mindi samme edasi lihtsalt. Et sellist nii-öelda, andsime neile väikse nii-öelda õngekese, eks ole, et kuulge mõelge selliselt ja jõuti päris kiiresti lahenduseni.
Kas on mingisuguseid selliseid üldistusi, mida võiks veel teha ettevõtete näiteks erinevate tüüpide peale, et mis on sellised kohad, mis tihti nagu kerkivad esile, näiteks ma ei tea, võtame tööstusettevõtete peale või laa või logistikapindadel või kaubanduspindadel, et võibolla mingisid nii-öelda tüüppead, mis joonistavad alati välja?
Konkreetses nagu sektoris küll need vead selles mõttes nagu korduvad, aga et kui see variatsioon on nüüd nagu nii suur, et nii-öelda tööstus või kaubandus või logistika, siis seal sellist ühest mustrit ei julge küll siit nimetada, et võibolla seda saab vaadata, et kontrollida endal see põhiprotsessi tööajad üle. Ja vaadata, et kas siis kõik need erinevad kliimasüsteemid ja kliimaseadmed tööd on heas korrelatsioonis selle põhiprotsessiga. Et võibolla see on ainukene selline kõiki hoonegruppe või kõiki tarbijagruppe selline ühendav sarnane tunnusmärk. Aga muul juhul ikkagi need sektorid on kõik nii erinevad ja et siin sellist ühtset joont läbi tõmmata oleks vägivaldne. Seda päriselt ei saa teha.
Üks teema, mis ettevõtete energia tarbimise juures on ka eriti võibolla sel aastal palju tähelepanu saanud, on see, et ettevõtted on ise rajamas omale tootmisüksused, ehk siis see energia, mida nad tarbivad, et nad toodavad siis seda ise ja võibolla kõige silmapaistvam osa on sellel päikese jaamade rajamisel, et on nii väiksemaid kui suuremaid ettevõtteid, siis endale seda võimalust loonud ja võikski võib-olla sellesse teemasse ka natukene sisse vaadata, et mida peaks või noh, kellele üldse tasub selle peale mõelda, et kas see on alates mingit teatud suurusest, tarvimisest mõistlik või sellest tegelikult ei ole vahet, et see on miski, mille peale võiks mõelda iga ettevõte?
No, jah, et tõsi on, et sel aastal on olnud märkimisväärne päikseenergia tootmisvõimsuste kasv ja noh, pole mingi saladus, et see kasv on tingitud päris suuresti toetusskeemist, noh, mis lihtsalt lisab sellel investeeringul nagu olulist tasuvust.
Just.
Aga noh, sellesse mitte nüüd nagu kinni jääda, siis selline väga praktiline pool on ikkagi ka nagu see, et kui sa rajad endale täna päikseelektri jaama, siis sa tead, kui palju eurot sa selle eest siis nüüd maksid. Ja sellega sa tegelikult suudad endal ära fikseerida teatud ajaks aastas, ütleme, on siis need tunnid, mille sul päikseelektrijaam toodab, siis tegelikult nendeks tundideks on sul võimalik tänu oma enda päikseelektrijaamas saadaval energiale ära fikseerida tegelikult energia hind, tulenevad sellest samast investeerimise hinnasteks.
Mm-hmm.
Et see on selline teatud nii-öelda äriline vaade lase juureseks, et sul on mingi osa sellist kulukomponenti justkui fikseeritud. Ja teine pool on ka kindlasti selline mainekujunduslik, mida ei saa nüüd nagu ka üldse alahinnata, et ikkagi väga, väga tuntud ettevõtted üle maailma on öelnud, et nemad tahavad olla aastaks X kliimaneutraalsed ja et ütlevad, et neil on selline süsiniku jalajälje vähendamise osas oma kindel plaan ja et siis praegu teevad esimese sammuna selle päikseelektrijaama, kuna lihtsalt hetkel on ka noh, toetusmehanism seda soosiv, tehakse seda ära ja et siis võetakse need muud meetmed kõik sinna järgi. Et ka osa sellisest mainekujunduslikust asjast ka, aga eks see äriline vaade on seal kindlasti eespool.
Kas tehnoloogia võimaldab põhimõtteliselt kogu ettevõtte, näiteks elektrivajaduse aasta ringselt selle lahendusega ära katta?
Noh, sõltub ettevõttest, et noh, teada on, et päikseelektrijaama poolt genereeritav energia on aasta ringselt väga erinev ja siin noh, ütleme, talvel ja sügisel on ikkagi tootlus oluliselt teine võrreldes siin suvisajaga, et kui seda erinevat salvestussüsteemidega nagu kuidagi integreerida, jah, siis on see tehtav. Küsimus on, et kas see on tänased tehnoloogia maksumuse juures ratsionaalne.
Hinna kohta küsin ka eelmisel kevadel, te kommenteerisite ühes artiklis, et rajamise kulu on noh, jämedalt kilovatti kohta 800 eurot. See kulu võiks langeda ja tulevikus seal 600-700 eurot olla. Et kuhu me aastaga oleme jõudnud? Kas see hind on samal tasemel nagu eelmisel kevadel?
See hind on tegelikult kukkunud tõesti, et see on kukkunud isegi seal tõepoole sellest 600 eurost nagu alla poole kilovatti kohta, aga see jällegi, et nagu sõltub natuke sellest, et kui suuri jaamasid nüüd teha ja mis on nüüd sellega kaasnevad kulud. Et on siit sealt olnud kuulda, et suuri jaamasid on rajatud isegi seal sellise alla 400 eurose kilovatti hinnaga, et tekib nii-öelda mastaabieffekt sinna juurde. Ja loomulikult on turule tekinud juurde väga palju pädevaid ettevõtteid, kes siis on suutnud oma sisemise protsessi juba nii palju lihvida, et on saavutatud ka efektiivsuse arvelt selline hinnavõit, et ja hinnad on kukkunud isegi rohkem, kui me siin üle-eelmine aasta julgesime arvata.
Aga vaade tuleviku näitab hindade osas millist pilti?
Noh, pagan, ütleme, et mul ei ole klaaskuuli kaasas praegu, et ma tegelikult ei julge arvata, et selle päikese nii-öelda paneelide ja inverterite osas nüüd mingid olulist langust toimub, küll aga võib toimuda selline terviklahenduste konfiguratsiooni muutus, et lisatakse juurde neid erinevaid salvestusvõimalusi ja kuidagi integreeritakse neid päikseelektri lahendusi natukene nagu nutikamalt võrreldes siin varasemate perioodidega. Ehk siis tegelikult need lahendused, mida tehakse homme ja ülehomme, ei ole enam identsed sellega, mis tehti eile. Ja sellest tulenevalt on ka need hinnad erinevad, et komponentide osas ma arvan, et hinnalangust enam väga, väga hästi ei suuda nagu näha seda komponentide hinnalangust ja paigaldus poole pealt ka ei oska nüüd sellist langustrendi prognoosida.
Mille poolest need tulevikurajatised saavad tänastest erinema?
No eelkõige just salvestustehnoloogia on eelkõige nagu see monitoorimussüsteemid, mille abil on võimalik päikselektrijaamade tootlikkuse muutustele hästi kiiresti reageerida. Et kas või siis neid kiiresti kuidagi seal puhastada või kiiresti mingid asju seal veel täiendada. See läheb väga palju sellistes detailides, aga põhiline küsimus ikkagi on selles integratsioonis salvestusega. Paneelide osas on ka loomulikult kogu aeg tulemas uusi lahendusi peale, aga sealt nüüd lähiaastatel mingit suurt revolutsiooni kohegi nüüd vähemalt ei paista praegu.
Viimase asjana küsin soovitust ettevõtjale, kes mõtleb, et võiks rajada oma pargi. Mida võiks teda soovitada täna?
No ütleme, et täna rajama hakates, kui me räägime nüüd siin novembrikuust 2020, siis noh, selle aasta lõpus lõppevas toetusmehanismi alla ilmselgelt ei mahu, ehk siis selle komponendiga oma matemaatikas ei ole mõistlik arvestada. Et see on kindlasti üks asi ja teine asi on, et proovi läbi teha selline simulatsioon enda jaoks, et mis on sinu tunnipõhine tarbimisprofiil. Ja vaatad, kas see tunnipõhine tarbimisprofiil kattub päikseelektrijaamade poolt genereeritava energia profiiliga. Et mida paremini ta kattub, ehk mida suurema osa sa päikseelektrijaama poolt toodetavast energiast ise ära tarvitad, seda parem on sul selle investeeringu tootlus. Ja ka see on suhteliselt lihtne teha, et kaugloetavate arvestite puhul on võimalik energia müüja käest küsida tagasulatuvalt oma tarbimisanned tunnipõhiselt ja on olemas veebis väga palju tasuta rakendusi, kus on võimalik teha vastavate simulatsioonid. Vastus ei nõua mingit spetsiaal väljaõpetega ega mingit kalli tarkvarasid, et tehnikuviliste inimestel on nende kahe parameetri võrdlemine kindlasti jõukohane.
Sellised mõtted Aivar Uutaril, kes on energiaekspert ja TalTechi haldusdirektor. Me teeme siin väikese pausi ja pärast seda tuleme tagasi ning siis kõnelen Telia tehniliste sõlmede juhi Mihkel Kõivuga, kellelt uurin Telia kogemusest päikesepargi rajamisel. Nimelt Telia suurim andmekeskuse kõrvale kerkis laagris päikesepark. Ja teiseks saab saate teises pooles sõna Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu, kellelt uurin seda, kuidas näiteks energiat ostes energiakulusid kahandada. Oleme tagasi mõne hetke pärast.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi, te kuulate Äripäeva raadio saadet Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates kõneleme sellest, kuidas energiakulutusi vähendada. Vaatame seda teemat nii tehnoloogilise poole pealt, aga räägime ka energia ostmisest, ehk siis kuidas soodsamalt energiat osta. Saate esimeses pooles kõneles Aivar Uutar, kes on energiaekspert ja TalTechi haldusdirektor ning teinud sadadele ettevõtetele energia auditit, samuti rajanud mitukümmend päikesejaama. Ja nüüd jätkamegi päikesejaamade teemal, nimelt Telia tehniliste sõlmede juhi Mihkel Kõivuga vestlesin sellest, mis on Telia kogemus päikeseparkide rajamisel. Nimelt Telia rajas oma suurima andmekeskuse kõrvale laagris päikesepargi ja uuringi selle kohta lähemalt, mis on selle eesmärgid, kogemus, õppetunnid ja tasuvusaeg. Telia suurima andmekeskuse kõrvale laagris kerkis päikesepark. Et mis selle rajamise motiiv üldse oli, et miks te selle otsuseni jõudsite?
Oli mitu head triggerit selles mõttes, et esimene mõte oli see, et uus taastuvenergia asja ära teha Telias, et me ei olnud varem sellist asja proovinud. Kompetents tegelikult on olemas, miks mitte proovida. Kindlasti üks osa sellest oli ka riigipoolne toetus, mida me tahtsime ka püüda. See andis meile tegelikult investeeringu tasuvuseks väga, väga lühikese aja, et see oli isegi 5-7 aastat. Asukoht ise oli väga hea selles vaates, et meil oli maadik olemas. Me ei näinud sellele andmekeskuse laiendamiseks vajadust. Järelikult, mis sellel maal laste jõuda seista, et paneme ta parem kuidagi enda jaoks targemini tööle. Ja siis päikese park nagu selle sõitmes meile ideena pähe tuligi. Üks lisaasi seal juures kindlasti oli see, et kogu see energia, mida me seal tootma asusime, tänaseks juba toodame, siis see läheb kõik sellele andmekeskusele nagu sisendiks ka.
Tootuse suurusjärguks on 123 megavatt-tundi aastas. Kui palju see katab sellest andmekeskuse energiavajadusest?
See on hinnanguliselt umbes 3-4%.
Selle rajamise kogemuse peale vaataks ka, et mida see õpetas. Ma saan aru, et see pandi 3 kuuga püsti. Partner oli selle juures Pro Solar osa ühing ja hindate, et umbes 25 aastat võiks see park töötada. Et kui nüüd tagasi vaadata selle rajamise peale, et mida sealt meil teab?
Jah, vähemalt 25 aastat tahaks seda töötamist seal näha. Et 25 aastaga ta tegelikult oma tootlikusest kaotab, paneelid kaotavad ju tegelikult circa 15-20%. Et sealt edasi ju tegelikult tahaks ikkagi näha teda töös. Nüüd tagantjärgi öeldes, et asja ei ole nii raske ja keeruline üldse, kui see esialgu tundub, et nüüd lähme tegema nüüd tootma elektrit ja kuidas see kõik käib, et need pakkujad, kes meil olid, me tegime hanke. Ja hankest tuli nagu väga palju teadmist ja kogemust endale veel juurde, lisaks sellele, mis me enne teadsime. Väga häid partnereid on Eestis, kelle käest küsida pakkumisi. Muidugi see aasta oli väga huvitav aasta selles mõttes, et tegelikult kõigil olid juba käed alad tööd täis. Et meie ka tegime seda suve hakul ja juba siis oli näha, et ega need pakkumised väga kiiresti ei tulnud ja mahud olid just nimelt selle taastuvenergia toetuse tõttu väga piiratud kõigil. Muus osas, kui me läksime edasi juba partneriga, siis Pro Solariga, siis see töö oli nagu väga professionaalne, et me tulid kohale, rääkisid, näitasid töösujus väga viisakalt ja kõik dokumendid, paperid, mis oli vaja teha ajada, ideaalne, et väga mugav tegelikult selles mõttes.
Mis nende valikul määravaks sai, miks just nemad said teie partneriks?
Kaasaegne tehnoloogia. Kõige paremad paneelid, kindlasti hind, tasuvusaeg ja selle pinna kõige optimaalsem kasutus ka. Pakuti seal aastatootluseid nii suuremaid kui väiksemaid, aga just see päikese pargi siis kõige optimaalsem lahendus. Ja no, lisaks olid meil juures ka seal teised nüansid, et ka haljastus ja muud tööd.
Kas on midagi, mida teeksid järgmisel korral ka teisiti? Sest ma saan aru, et päikeseparkide või päikesejaamade rajamisega Telia kaotseb tegeleda ka järgmistel aastatel.
Lähme kindlasti edasi nende projektidega. Midagi väga kapitaalselt teistmoodi tegelikult ei teekski. Et sarnaselt edasi võib-olla veel julgemalt ja veel ambitsioonikamalt, et kui siin taastuvenergia toetus jätkub, siis tegelikult võiks olla palju julgem ja palju agressiivsem, sest ei tea ju tegelikult, kui pikalt see võimalus meil nagu jätkub.
Kas see on ka mingid muutuseid toonud kaasa Telia töös näiteks, millega peab arvestama, et kui sa toodad ise või see on niimoodi lihtsalt lülitatav teie tarbimis, et tegelikult inimesed ei saa millestki aru, et on teine lahendus ka juures?
Meil ei ole seal tulnud väga palju käsitööd üldse juurde, et need asjad on täiesti ise oma ette toimetavad, töötavad, lihtsalt appist vaatame, kuidas asi toimib ja ongi kogu lugu, et tegelikult see kogemus täna on veel natuke liiga lühike. Et eks me näe, kuidas ta siin järgnevatel aastatel üks asi toimima hakkab, et sellepärast me tegime ka see aasta, see tegelikult on väga, väga soodne võimalus oli nagu seda kätt soojaks teha see aasta. Et vaatame, kuidas need päikesepaneelid meil käima lähevad ja kui palju tegelikult väga, väga hea küsimus, et palju me ise käed küljes peaksime seal tegema, et täna me ei näe, et me peaksime seda üleüldse haldama, et see lihtsalt on see ka oma ette tükk, mis teeb rõõmsalt meile elektrit ja nii võiski jääda.
Mis on taastuvenergia lahenduste puhul välja toodud, on see, et selle tootmine kõigub, ehk siis kuidas te sellega olete arvestanud, et ütleme, noh, praegu võibolla kevadeni on see passiivsem periood, kus toodab vähem ja suvel siis jällegi rohkem, et kuidas te seda vahet ühtlustate?
No meil, ega me võrku tagant ära ei lõike, et tegelikult see ongi, võrgust tuleb nagu tegelikult lõviosa ja see on nagu ühtlane sealt, et lihtsalt kui meil päikese jaam toodab, siis me saame sealt kõigepealt ja kõik üle tuleb niikuinii võrgust, et selles mõttes me ei jää nagu isoleerituks muust süsteemist.
Et see on hea viis õppimiseks ja proovimiseks, et siis on nagu kindel seljatagune ka olemas.
No, täpselt, nii on
ka. Vaataks tulevikuplaane ka, et mul on jäänud silma, et järgmisel aastal on teil lisandumas üks päikesejaam uue mõisa aleviku Läänemaal ja siis väiksemaid jaamasid ka mobiilimastide asukohtadesse, et kui ma aasta pärast uuesti kõneleme, et kui palju neid päikesejaamasid võiks teil jääl töös olla?
Tükki järgi on raske hinnata, sest me täna töötame selle nimel, et leida kõige mõistlikumad variandid, kuhu neid päikeseparke teha. Et mis me see aasta veel lisaks sellele andmekeskuse kõrvale rajatavas või juba ehitatud parki tegime, oli üks pilootprojekt mobiili võrgusõlme alla, masti juurde. Ja selliseid me ka kindlasti järgmine aasta läheme tegema. Aga no, arvatavasti me kindlasti teeme rohkem võimsust, see kui sellel aastal tegime.
Kas olete mingi numbrilise eesmärgi pand, ma ei tea, megavattjundides, mida võiks toota aasta pärast näiteks?
Me oleme mõelnud, et 5 aastaga me tahaksime ise suuta toota hinnanguliselt 1 gigavatt-tunni.
Ja kui suure osa see moodustab teie kogu tarbimisest?
See on ühekohaline protsent, et see ei ole küll nagu suur amps tänase info põhjal, aga mine tea, kuidas see keskkond meid nagu soodustab ja kuidas me saame neid samme teha, kui pikki ja kui suuri. Aga mine tea selles mõttes, et tegelikult kui soodne pinnas luuakse, siis miks mitte tegelikult veel jõulisemalt seda teha, et kui me tegelikult taristusse investeeringul näeme, siin ongi 5-10 aastat, siis see tegelikult tuleb meile väga kiiresti meie opereerimiskuludest tagasi, et siis on seda ju hea nagu endale tõestada ka ja edasi minna sellega.
Hästi. Ma viimase asjana küsin ühte soovitust ettevõtja peale, kes mõtleb ka, et tahaks võibolla rohkem taastuvenergia võimalusi ära kasutada ja üks viis selleks on omale enda tootmisüksus rajada, et antke üks soovitus või mitu, mida ta võiks arvestada?
No kindlasti hakake pihta kõigepealt sellega, et viige ennast kurssi ja ärge jääge liiga pikalt sinna kinni, sest turul on tegijaid, usaldusväärsed tegijaid väga palju, kes tulevad ja aitavad ja tegelikult ettevõtjad saavad tegeleda oma põhi asjaga edasi, sest et need partnerid on nii valmis võtmed kätte lahendust tegema, et tegelikult kompetentsi endal väga palju vaja ei ole, loomulikult, et asi turvaline oleks ja aru saaks on väga hea ja no, meil Telial selles mõttes on nagu lihtne, et meil see kompetents on tugevalt endal olemas, aga just kui on nagu ettevõtted, kellel ei olegi seda energiaalast teadmist, siis tegelikult täpselt turul on pakkujaid, kes tulevad, teevad ja see on tegelikult väga-väga lihtne, et lihtsalt tuleb pihta hakata ja minna tegema.
Hea soovitus. Mikkel, ma tänan. Aitäh Teli ja kogemuse jagamisest.
Aitäh teile.
Sellised mõtted ja kogemused siis Telial kõneles Mihkel Kõiv, Telia tehniliste sõlmede juht. Nüüd vestlen Alexela energiaportfelli juhi Kalvi Nõuga. Temaga räägin sellest, kuidas energiat ostes energiakulusid vähendada. Suur osa tarbijatest kasutab või tarbib elektrit ülikallina, ehk siis üldteenusena. Energiamüüjat vahetab ka väga väike osa mõni protsent tarbijatest. Et mis see põhjus seal taga on? Et kas need inimesed ei ole vaadanud, kui suured nende energiakulud on või see pole nende jaoks lihtsalt niivõrd suur ja tähtis, et sellega peaks tegelema?
See on väga hea küsimus tegelikult. Me oleme ise seda siin majas ees täpselt samamoodi vaadanud. Täna on Eestis üldteenuse peal möötepunkt umbes 20% kogu Eestis olevatest möötepunktidest. Kõik need kliendid maksavad täna üldteenuse hinda, mis on börsi hind, millel on juurde pandud marginaal 5,5% midagi eurot megavattunnist, mis on tegelikult äärmiselt kõrge marginaal erakliendi jaoks. Et kui see klient läheks täna turule pakkumist otsima, ta kindlasti leiaks endale odavama paketi. Ja meie oleme jah, mõelnud tõesti, et miks need kliendid ei vali endale elektrimüüjat, miks nad tahavad olla üldteenuse peal. Noh, me suudame ise välja mõelda, et ilmselt peab olema kuskil ütleme turu tõrge selles osas, et kas ei osata siis või kas ei tunta ennast piisavalt kindlalt, et aru saada, kuidas see energiaturg toimib ja ei taheta osata teha valikut või siis on probleem lihtsalt see, et need kliendid ei teagi, et nad on üldteenuse peal. Nad saavad igakuiselt elektriteenuse eest arvet, aga nad ei saa aru, et nad on üldteenusel ja maksavad liiga kõrget hinda. Ja ütleme, seetõttu ma kindlasti kutsuks üles inimesi jälgima seda elektriarvet, mis nad saavad ja uurima ja vaatama, et kas neil on ikkagi olemas endal ka elektrileping ja ega nad ei ole ometi üldteenuse peal. Ja kui nad on, siis soovitaks kindlasti pöörduda turule ja võtta pakkumise elektriostuks elektrimüüjatelt. Et kindlasti on leitav soodsam pakkumine kui üldteenus.
Kõnelisime eelmisel sügisel ka sellest, et ettevõtjate poolt on samamoodi see huvi energiakulude osas pigem tagasi hoidlik, et see kulu osa ei ole nii suur nende kulutustes, et kas siin on aasta jooksul toimunud mingisugust muutust või trendi liikumist teises suunas?
Ettevõtjate puhul, no, mida me oleme nüüd käesoleval aastal väga tugevalt näinud, on see, et on kasvanud päikesepaneelide populaarsus kõvasti, et kuna siin taga oli ka riiklik toetus, mis 2020 aasta lõpuni kehtib, siis noh, ütleme, jäi selline mulje, et kõik, kellel vähegi võimalust oli, üritasid seda toetust veel saada ja enne aasta lõppu oma päikese pargid valmis saada. Et kuigi väga palju neid päikese parke püstitati ka, ütleme, sisuselt kuhugi põllu peale, siis oli ka kindlasti neid ettevõtjaid, kes kasutasid ära seda võimalust ja paigaldasid paneelid endale kuhugi tööstushoonete katustele, büroohoonete katustele, mis läbi nad hoiavad kokku nii energiahinnalt kui ka võrgutasude hinnalt. Et see on kindlasti väga, väga tugev trend, mis 2020 aastal aset leidis. Ettevõtjad nendega suhtuses me kuuleme seda alati muidugi, et otsitakse võimalusi, kuidas kokku hoida. Ütleme, enamiku jaoks on see keeruline, et ütleme, kes on ikkagi tööstustarbijad, neil on tihti peale keeruline oma tarbimist juhtida. Aga jah, üha rohkem me tegelikult kuuleme klientidelt ka seda nii-öelda tarbimise juhtimise poolt, kuidas ettevõtjad on ka ise uurinud oma sisemisi tööprotsess ja kus saab, seal ikkagi suunatakse tarbimist ja leitakse ka see läbi kindlasti kulusäästu kohti.
Jah, need on kaks soovitust, mis sa läinud aastal ka antsid, et üks asi ongi, kui on võimalust toota ise osa sellest energiast või siis ka täies mahus ja teine pool ongi suunata tarbimist tundidele, kui elekter maksab vähem näiteks öösel või nädalavahetsel, aga nagu sa oled ka toona ja ka praegu välja tood, et siis see ei ole tegelikult väga lihtne ja paljudel juhtudel isegi võimalik. aga kas sinna võiks nüüd lisanda mingisuguseid soovitusi, mis täna oleksid aktuaalsed, mida saavad ettevõtjad teha, et energiakulutsi vähendada?
No üks asi, mida ma selle tarbimise suunamise koha pealt veel mainiks, on kindlasti see, et kes korra uuriks börsi hindasid, mis on käesoleval aastal olnud, siis väga tugevalt hakkab silma see, kuidas ööhinnad on ülimadalad ja päevahinnad on tihti peale väga kõrged. Ehk siis, et ei ole üldse ebatavaline, kui öösel maksab elekter umbes 0 eurot ja samal ajal, kui ta päeval maksab mingisugune 50-60 eurot megavattunnist. Sellepärast me rõhutame nii palju seda tarbimise juhtimise poolt, et kui vähegi võimalik, siis pigem öistele tundidele juhtida seda, et see kulusääst on seal tõesti väga suur. Aga kui vaadata suuremat pilti, siis ütleme kindlasti tubli sõike pool või isegi kolmveerand energiat kulub ikkagi enamikul ettevõtjatel ja ka tavainimestel küttekuludele kui ka jahutusele. Et see on kindlasti koht, mis tasuks üle vaadata, et kas need hooned, kus ollakse, kas need on ikkagi energiatõhusad, kas need küttelahendused on seal optimaalsed. See on kindlasti ütleme, väga suur koht, kus annab säästu leida.
Elektri hind on sel aastal olnud tavapärasest palju soodsam. Võiks vaadata ka korra tuleviku, et mis pilt järgmise aasta kohta julgeb ennustada, et mis teie indikatsioon on?
Meie indikatsioon täna on see, et hinnad saavad olema tõenäoliselt kõrgemad, kui nad on olnud 2020 aastal. Turupilt on täna natukene muutunud. See, mida me näeme, on ühest küljest see, kuidas palju räägitud Venema tarned üle Valgevene liini Leetu said nüüd käesoleva aasta novembris katkestatud. Osaliselt on küll Vene elektritarned ümber suunatud Läti piirile, aga on täna ajaseks näha, et see on pigem väiksemas mahus ja see kõik kokkuvõttes hakkab ka Baltikumi elektrihinda mõjutama. Et see on kindlasti üks faktor. Ja noh, ei maksa unustada, et käesolev aasta ja eriti kevad möödus selle nii-öelda koroonavalguses, kus paljudel ettevõtjatel ka tarbimine märkimisväärselt vähenes, mis avaldas ka mõju elektrihindadele. Sellist ütleme järsku mõju pigem järgmiseks aastaks ette ei näeks ja pigem võiks need hinnad tulla natuke kõrgemad, et aasta keskmisena noh, täna võiks indikeerida selline 42 eurot mega võiks olla selline aasta läbi keskmine hind. Aga noh, see on kindlasti väga tugevalt sõltuvuses ka selles, et mis põhjamaades hinnad hakkavad tegema. Täna on seal väga palju hüdrot üle, tänu millele tihti peale näeme ka neid väga, väga soodsaid öötunde, aga kui seal mingi hetk peaks hüdrosituatsioon normaliseeruma, siis võib juhtuda ka see, et ööhinnad tõusevad ka Baltikumis kõrgemale ja see kokkuvõttes tõstab Baltikumi hinda veelgi.
Aga kui vaadata järgmisest aastast veidikene veel edasi, et mis need prognoosid ülejärgmisse ja sealt edasi aastatesse näitavad?
Kergelt võiks hakata langema, aga siin on paar faktorit, mis enim mõjutavad võib-olla Baltikumi hinda lähiaastatel. Üks on kindlasti see, et Eestis on täna tekkinud juba väga, väga suur maht päikeseparke. Tänane on veel küsimärk, et kui palju nad hakkavad siiski suviseid päevased elektrihindu mõjutama. Kui tulebki see suvine päikseline päev, kas me tõesti näeme seda, et päevased hinnad kukuvad juba väga madalale või mitte. Et see cirka 300-400 mega, mis päikeseparke juba Eestis on või valmis saamas on, et see kindlasti võiks natukene ajas edasi minnes hinda alandavalt mõjuda. Teine pool, mida ei maksa unustada, on see, et Baltikum on väga CO2 intensiivse elektritootja, mis tähendab seda, et me oleme avatud sellele, et kuidas CO2 turuhinnad liiguvad. Viimastel aastatel on CO2 turuhind väga oluliselt tõusnud. ta kaupleb hetkel seal 25 euro ringis tonnist ja kui see hind peaks lähiaastatel oluliselt tõusma, siis kindlasti see avaldab mõju ka Baltikum elektrihindadele. Miks ta võiks tõusta on see, et Euroopa Liit täna räägib väga, väga tugevalt sellest, et karmistada kliimanõudeid veelgi ja saavutada suurem CO2 sääst juba aastaks 2030. Ja kui sellised plaanid ka ametlikult vastu võetakse, siis see võiks kindlasti mõjuda ka nii-öelda CO2 hinda tõstvana, ehk siis, et karmistada iga õhku paisatavat CO2 tonni hinda.
Sellised mõtted siis Alexela energiaportfell juhil Kalvi Nõul. Panen tänasele saatele siinkohal punkti. Kõnelesime energiatunni saates täna sellest, kuidas energiakulutusi vähendada. Vaatasime sellele teemale otsa kahe nurga alt. Üks nurk oli siis tehnoloogiline pool, ehk näiteks kuidas saab energiat säästa juba olemasolevates lahendustes või kuidas rajada enda tootmisüksust. Ja teine nurk sellele teemale on energiat ostes energiakulutuste vähendamine. Saates said sõna energiaekspert ja TalTechi haldusdirektor Aivar Huutar, Telia tehniliste sõlmede juht Mihkel Kõiv ning Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu. Minu nimi on Rivo Sarapik. Tänan, et tänast saadet kuulasite peakolemeetris uute teemade ja uute külalistega. Kuulmiseni!
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile! Äripäeva raadio.